И в студиото на Радио К2 с втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 15 ноември 2012 година, с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Първан Симеонов, Иван Начев, Евелина Славкова и Кристиян Стоянов. И така, отново вот на недоверие, шести поред. Какви са сметките на опозицията? Какъв ще бъде отговора на управляващите? Четиригодишното управление на ГЕРБ е провал, твърдят вносителите. Аргументите им. Най-сериозен е провала в икономиката. ГЕРБ е стопил резервите, изхарчени са 6,5 милиарда лева повече, отколкото са събрани. Срещу тях стои голяма безработица, казват от ДПС. Доходите са още по-ниски, провалено е членството на България в Шенген. Доста са и критиките в доклада на Европейския съюз. Част от аргументите на опозицията. Да чуя вашата оценка, какво цели опозицията, какво ще отговорят управляващите.
Няма как да се съгласим поне частично с такива аргументи.
Първан Симеонов.
Видяхте, например, какво става в сектора на здравеопазването в последните дни, където едни лекари скочиха, беше им казано, вие застрашавате националната сигурност, полагали сте хипократова клетва. Преди време, примерно пък военните скочиха и тогава да. Военните им беше казано, ме се съжаляваме, ние сега ще даме на лекарите. На военните пък беше посочено така забраната им за синдикална дейност. В общи линии един такъв лек шантаж и настройване на обществени групи една срещу друга, с това и с едни крехки парични баланси, общо взето управляващите се мъчат да балансират, пазейки резултата, който за момента не изглежда чак толкова лош като за трета година от управлението. Да. Но това пазене на резултата няма как да ни отдалечи от това, което всички видяхме. Значи, огромната подкрепа за ГЕРБ, този огромен капитал на доверие, който те имаха, те не го вложиха точно там, където беше нужно.
Да.
Ако продължим, например, на тема здравеопазване, вие си спомните, те обещаваха разбиване монопола на здравната каса, не стана.
Да. Конкурентни здравни каси.
Обещаваха електронната здравна карта, нищо не стана. Един информационна система не стана. Гъвкаво стимулиране, четох наскоро, пак се връщах в тяхната програма, гъвкаво стимулиране да. На учещите медицина, специално медицинските сестри. Аз не знам, нали, някой дава ли смет какво се случва с медицинските сестри в момента.
Те просто изчезнаха.
Просто изчезнаха, да. Така че, да, такива аргументи има. Сега, ако трябва да бъдем откровени, това като че ли не звучи като новина в очите на най-малка част от българите. Новината е, че нещо се прави за страната. Най-често срещаното изречение, ако трябва да се позова на моята социология, както премиера казва, моята социология, и аз като си говоря с хора, аз се стремя да пътувам. Общо е това, бе, лошо живеем, ама нещо се прави за страната. Какво се опитва да прави в момента ГЕРБ? Да удържа изречението и не се обърне. Абе, може нещо да се прави за страната, ама не живеем по-добре.
Да.
Така че разбираме с аргументите на опозицията. Тук по-голям въпрос е, коя ще е опозицията в случая?
След малко ще отговорите и на този въпрос. Моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Много ми е интересен и сегашния ви разговор, но бих искала да ви върна само за мъничко да. Към цените на тази газ.
Да.
Защото това зависи цялата ни икономика.
Така е, да.
Сега за 1000 кубически метра ли се определя цената на газа? Ние всъщност не знаем,
колко
е тази цена. Ако е 500 долара, примерно, за 1000 кубически метра, така мисля, че беше за 1000 кубически метра, само 100 долара са ни намалили, а всъщност 90 и коя година беше? 7 ли?
Да.
И 8-ма? Този Бакърджиев беше договорил за 15 години напред 90 долара за 1000 кубически метра, доколкото си спомням аз по памет, така ви казвам. Може да се провери в интернет.
Да, да.
Искам да кажа, че всъщност ние сме далеч от ефтината газ.
Така е, така е.
Другото, което искам да кажа, ние още нищо не знаем и смятам, че Илияна Беноска много избърза да го поздрави с успешни преговори, защото ние не знаем колко са успешни преговорите и колко Газпром, какво е устъпил и какво е постигнал. Не знаеме транзитирането на газа, така ли ще бъде, безплатно ли ще бъде, или ще ни отпуснат някакъв заем, па ние трябва да го плащаме, или какво.
Да, заем ще се отпусне на смесената компания, която се организира по повода.
Ако си откриеме газово находище с някакви огромни количества газ, ние договорихме ли, евентуално можем ли, имаме ли право да се включиме в тази тръба и да се транзитираме нашата газ.
Ами нали и ние това казвахме до сега, че много въпроси остават без отговори
и до обществения. Точно така. Според мен те по-скоро са се съгласили на много неща и само на намаление 20%. 2%, което е нищо.
Благодаря за вашето участие. Хубава вечер ви пожелаваме.
Няма нищо и на вас също.
Благодаря. И така да продължим с въпроса, който зададе Първан Симеонов. Коя опозиция?
Коя опозиция?
Да.
Защото за БСП това е много горещ картоф, което ще трябва да се отиграе по някакъв...
Както каза Бойко Борисов вчера, тази целувка на Станишев с ДПС...
Да, имайте преди, че Бойко Борисов прояви невероятния си инстинкт и усет за политически моменти, за обществените настроения, особено на фона на това, което представлява ДПС в последните седмици, защото, вижте, отваряме една скоба и надявам се, ще се затвори достатъчно бързо. Последните месеци бяха месеци на отваряне на врати между партиите. Станишев каза, елате в общ фронт срещу ГЕРБ. Демокрация или ГЕРБ, свобода или ГЕРБ. Елате, госпожа Кунева, да преговаряме за честни избори. Госпожа Кунева на свой ред също отвори една врата, затваряйки три други. Тя каза, затварям вратата към ДПС, ГЕРБ и БСП. Питаха, затваряте ли вратата към сините? Тя традиционно казва, аз натам никога не държа затворен вратата. Сините почнаха да отварят и затварят врати активно помежду си. Течението там е доста сериозно и рискуват живота си.
Да, има опасност да ги издуха или да ги хване пневмония.
Мина така един конгрес на ВМРО, който даде зелена светлина, струва ми се, за коалиция с Атака, и там се отвориха някакви врати. Единствените, към които никоя врата не е отворена за момент, са ДПС. Как реагираха? Те, разбира се, с радикализация. Последните седмици и месеци, ако ги наблюдаваме, чувствове по майчин език, агитация на майчин език на публични мероприятия. Сега генерал Делов проба първо, кърджали, проба, която беше обявена за грешка, след това потвърдена лично от лидера и така нататък. На този фон...
За да се стигне до преосмислене на резултатите от Балканската война.
Да, и на този фон за БСП е доста сериозен горещ картоф. Какво ще прави сега с това вот? Ще застане ли редом до ДПС или няма? Ето това е големия въпрос на прелюдията към вота. Иначе самия вот няма да е качели толкова интересен. Аз мога от сега да ви кажа какво ще бъде казано на този вот. То май е казано и в мотивите, като го слушам.
Да.
А отговорът, като че на нас не е ясен. Вече вероятно той ще се държа думата магистрали, спортни зали, южни дъги.
Още нещо. Всички ми обясниха в ефира на Радио К2, че ще припомнят в какво състояние са поели държавата.
А хората в интерес наистина помнят. Тоест, ако ГЕРБ си е поставил целта да държи спомена за тройната коалиция жив, държи го. Тоест, скелет седи в гардероба и трака с кости. И в интерес наистина това ще повлияе на едния изборен резултат. Колкото и господин Станишев да се опитва да канализира да монополизира целия протестен вод, защото това ще бъде инстинкта на БСП, да докаже, че ефективното гласуване срещу ГЕРБ е гласуване за БСП. По този начин да привлече дори десни избиратели, гласуват, ако щете, с отвръщени.
Да.
Но струми си ГЕРБ за сега успява в напомнянето на Станишев. Това, което ние обикновено усмиваме, е именно рефлексът на господин Борисов винаги да казва, а помни териториалната коалиция, това работи. Работи.
Да.
Просто работи. Така с интерес ще гледаме вота, но като че ли истинския вод ще бъдат изборите?
Наистина, около този вод най-интересната част е какво ще реши Българската социалистическа партия. Вариантите не са много. Вариантите се ограничават горе-долу до участие в дебата и на гласуване, участие в дебата и гласуване и неучастие изобщо. Трудно може да се допусне, че БСП няма да участва в такъв вод, защото това е вод, с който ДПС иска да сложи разграничителната линия опозиция, управляващи. И аз допускам, даже СДС са взели, Синята коалиция са взели решение да не подкрепят вота, но не изключвам възможността, че в последния момент ще участват в дебатите по вод. Така че за БСП избор дали да участва в вода или не няма. Те просто няма как да не участват. Въпросът опира само до това, дали ще гласуват или не. И там обаче избора не е много голям. Ако не гласуват, защо не са гласували? Ако гласуват, пък защо са подкрепили ДПС? И защо Ахмед Доган, лидера на ДПС, пак изигра един ход, с който постави в много тежка ситуация всички около себе си. И тук аз си задавам въпрос. Правейки паралел при това с 2009 година, как с една уж непремерена фраза тогава, така активира българските избиратели, че направи голямата услуга ГЕРБ да бъдат избрани за първа политическа сила. Дали в момента, аз съм противник поначало на конспиративните коментари, но в случая си задавам въпроса, дали Ахмед Доган пак не прави същата услуга на ГЕРБ, защото изхода от вота е пределно ясен. Непрекъснато сега се коментира в българското общество, че това е един абсолютно излишен вод, че какво ще се прави на този вод, че защо е този вод, че какъв смисъл има на края на управлението да се залага такъв вод. И ето, ние всички знаем какъв е изхода. Тоест, на една голяма част от хората подсъзнателно застават на позициите на управляващите. Не знам вашето мнение какво е, но аз започвам все повече да подозирам, преди само 2 часа в ефира на Радио К2 един от нашите български политолози Огнян Минчев каза нещо друго за тайните и не чак толкова тайни връзки икономически, основно на двете ръководства на ДПС и на ГЕРБ, вече казва той, почти никой няма съмнение. И така, защо ГЕРБ, защо ДПС реши точно сега да направи този вод на недоверие? Продължаваме дебата в студиото на Радио К2.
Ами, може би има още една особеност, ако мога да ви допълня. И тя се състои в следното нещо, че всъщност всички партии играят в, как да кажем, играта на ГЕРБ.
Да.
Ако БСП поиска вод на недоверие, Борисов казва, вие какво направихте, почва така образно казвам, да ги бие. Те веднага отвръщат на този удар с някакъв друг. Кунева, ако каже нещо, макар и не в парламента, той казва, ми ти си снаха, не знам си каква, нали? Без значение какво, в неговия си стил.
Да.
Единствената разлика, която има винаги в поведението на, и на Борисов, може би, и на Движението за права и свободи, в това, че всъщност, когато Борисов се опитва да говори в неговия си стил за Движението за права и свободи, нито Движението, нито самия лидер на Движението Ахмед Доган отвръщат по начина, по който отвръщат всички останали.
Да.
Те винаги запазват съвсем друга позиция, те не влизат в диалог, или ако влязат, то е съвсем различно равнището на този диалог. Така че от една страна това, което казвате, е много вярно, защото очевидно има връзка между двете ръководства, двете партии през целия мандат. От друга страна, тези две партии са, ако можем да кажем, двете партии, които са най-големите работодатели в България, тъй като икономическите структури, които са свързани и с едната, и с другата, са много големи. Но от трета страна не бива да забравяме, че това е една възможност, при това много важна, имам предвид проведените наскоро така частични местни избори в райони, където все пак Движението за права и свободи има собствени избиратели. Една възможност Движението за права и свободи да се позиционира за пореден път като основния защитник на своите избиратели. Тоест, друг начин казвам, да ги консолидира, защото от тук насетне няма кога, така се каже, публично това да стане. Съответно, разбира се, отваря врата, ако продължим тази метафора към ГЕРБ, защото очевидно няма да има мнозинство ГЕРБ в следващия парламент, да, макар и да бъде най-голямата парламентарна представена сила. И от друга страна, разбира се, не затваря според мен Движението за права и свободи вратите към БСП или към която и да е друга партия, защото то винаги в последните три парламента е показало, че може да води, как да кажем, конструктивна политика, която става въпрос за защита, както те обичат да казват, на националните интереси. Тоест, нещо, което, за което обикновено обвинявано движението, че се измята от една позиция в друга. Ето, например, наскоро пак, нали, ще подкрепи ГЕРБ в определени неща за сметка на други. Всъщност е една положителна, как да кажа, позиция на самото движение, защото в крайна сметка помага на движението и на неговия лидер да се позиционира много по-лесно в пространството. Да. Нали, оттам тръгнахме. Коя е опозицията? Ами коя е опозицията? БСП е очевидна алтернатива. Няма друга алтернатива в момента на ГЕРБ. Обаче в същото време тя не е алтернатива. Всички това го виждаме. Включително хората, които харесват БСП, виждат, че тя не е алтернатива. И Кунева също не е алтернатива. Или поне към момента не е алтернатива. Значи, кой остава? Движението за права и свободи. Ясно е, че то не може да получи толкова много гласове, че да състави самостоятелно правителство. Това на всички също така е ясно. Но също така е ясно, че то може в подходящия момент да подкрепи една или друга партия, за да има правителство.
Така е. Впрочем, точно тази позиция на ДПС неизменно от началото на прехода до ден днешен, позицията, за която говори Иван Нечев, им дава основанието и понякога да задминават границата на допустимото в политиката поведение и говорене. Аз съм много любопитна да видя в деня на вота и следващия ден колегите от една медийна група как ще пишат своите вестници. Много съм любопитна, ще ги проследим тогава, защото това двойствено положение, от една страна в плътна връзка и в подкрепа на правителството, от друга страна техния собственик в парламентарната група на ДПС, как ще отрази вота, но ще имаме възможност да видим. Смятате ли, за да довършим тази тема, смятате ли, че беше по-редно БСП да поиска този вот на недоверие, последен за този мандат, по цялостната политика, особено икономическата, можеха да засилят и социалната, и защо не го направих? Първан Симеонов.
Не искам да гадая защо не са го направили. Те ще имат в едните месеци два важни момента да покажат, че могат да поведат онези, които не са доволни от политиката на правителството. Един е референдум, а другия са изборите. В единия случай, като че ли двете основни партии отказаха да си дадат фронтално сражение, това е референдума. Така се сложиха нещата или така ги сложиха, или не знам как се изразя, че всеки може да обясни поведението си на този референдум и изхода от този референдум като успех, а всеки неуспех ще бъде ничи. Защото да, някак си и ГЕРБ промени въпроса така, защото БСП утре може да се дистанцира и да каже, бе, има малко хора на референдума, то референдум не е наш, да, вече с нашия въпрос. И от друга страна ГЕРБ сложи така въпроса, че някак си и той се нареди на една абстрактна позиция, да, разбира се, за ядрената енергетика, да, за нова ядрена централа. Тоест, този референдум неуспех ще бъде ничи. Така че той няма да се превърне в вот срещу правителство по онзи начин, по който БСП го искаше. Този вот ще бъде самия вот на изборите. А защо не са поискали вот на недоверие в парламента? Струва ми се, едва ли има някакъв, кой знае колко голям политически смисъл зад това скрит. Те имат достатъчно лостове, достатъчно трибуни за публично говорене и достатъчно теми, по които могат да критикуват цялостната политика на правителство. Даже понякога чудващо защо не го правят, когато им се поднасят на тепсия едни много социални, едни много леви теми, като цени, правата ни на потребители, майчински и прочее, прочее. Някакси безпек, че ли следва събитията в това отношение, а не толкова, ги формира.
За кратко прекъсвам за рекламна пауза. И в студиото на Радио К2 с заключителната част на нашия обзор на деня. Да довършим набързо за темата за вота на недоверие, защото имаме още една тема за днес. Иван Начев.
Нещо по повод вашия, да, въпрос за това, защо БСП не го поиска. Може би защото, освен всичко останало, много безсмислено ще бъде за самата БСП. По две причини. Първата причина, вече споменахме, че пак ще се влезе в тази игра. Да. Вие какво направихте, ние какво направихме. Вие нищо не знаете, вие пък знаете какво, да, свършихте. Тази игра ние знаем. В този смисъл, това не е полезно за БСП. Но пак казваме, много полезно за Движението за права и свободи. Малко ще се върна към това. И защото в последно време всъщност цялата тази истерия около 100 годишната от Балканската война нагнети една особена доза национализъм и анти-ДПС отношение. Съответно, ДПС има много голяма възможност да се възползва, да, от това. И втората причина, ако се върнем пак към БСП, е защото самата БСП не се чувства готова за един подобен вот на доверие, според мен.
И тя, докато се почувства готова, ние ще стигнем на изборите.
Може и да ги минем. Да.
Дори да ги минем, така е. Няма как днес да не отделим минути и за безпрецедентен случай. Днес трябваше да се състои церемонията на полагане клетва от новите конституционни съдии. Трима се заклеха в присъствието на президента и председателя на Народното събрание и в един момент президента напусна залата. Той бойкотира клетвата на Венета Марковска. Случая Марковска много нашумя напоследък. Няма да го коментираме в контекста на това виновна-невинна, как включително Европейската комисия ни удари един шамар заради нея, но ще го коментираме като политически знак. За какво?
За абсолютно безнадежност, за съжаление, защото последната седмица има два безспорни, ултимативни, последни авторитета, които помръкват в очите на мнозина. В гражданската сфера този авторитет се нарича съд, в духовната сфера се нарича църква.
Да.
И на двете места имаме едни неща, които ако не престанат след броени часове, последиците ще бъдат необратими. Последиците за имиджа, за моралното бъде. Въобще за цялата тази безспорност. Второто, което е много тегаво, е, че простете, не политологичния ми изказ, но не ми идва друго в тази ситуация. Да. Когато през юли, на 18 юли с вас обсъждахме доклада, който дойде от Европейската комисия, да. Ей, Богу, след доклад, като този човек трябва да си казва, обикновено си казва, е, повече не може да.
Да, да, да.
Е, очевидно може.
Не оказва се, че може.
Оказва се, че първо, и вече почнаха да говоря, че начеващата процедура за избор на главен прокурор е в мирисана поначало. Да не говорим пък за това с госпожа Марковска, която виновна е или невинна, в общи линии, вместо да се превърне в един миролюбив казус от типа Румяна Желева, вместо да потърси някакво достойно отиграване, явно се е запънала и не само тя. Вижте каква странна коалиция на интереса се оформи. Наскоро един колега така я нарече, не вземам назаем формулировка, но не ми се сърви, но Николай Младенов, Румен Петков, ГЕРБ. Разбира се, тук премиера...
ДПС.
Да, забравих, разбира се. Значи, разбира се, тук премиера реши да отиграе класическата си схема на човека, който изчаква лошите, непослушни и грешащи негови подопечни да натворят каквото да натворяват и той накрая да разсече възела. Нали? Общо, ето да намери едно
магическо решение. Нали не се съмнявате в това, че тази кандидатура е била съгласувана с премиера предварително?
Много съм далече от мисълта, но казвам, че като публично действие премиера отигра класическата си схема. Да. ГЕРБ може да греши, аз не греша. Да. Аз давам решението. Така,
само, магическо. Че решението е много странно в конкретния случай, защото днес юридическата мисъл на България е на две коренно противоположни позиции. Едната част юристи твърдят, и то все наистина утвърдени авторитетни журналисти, корифеите на правната наука в България, ните твърдят, че Народното събрание не може да отмени вота си. Другата категория юристи твърдят, че могат, разбира се, да отменят вота си.
Дори не знам дали тази жена продължава на работа в административния съд. Дори по това не може да се стигне до консенсус.
Но знам със сигурност едно, че тя казва, след това, което направи президента Плевнелиев, ще си потърся правата по съответния съдебен ред. Не очаквах, че държавният глава ще реагира по този начин. Не съм нарушила законите, не съм оказвала въздействие нито върху заместник министъра на вътрешните работи Вучков, нито върху когото и да било. И накрая казва, първоначално имах намерение да положа клетва, след това да се оттегля. Но сега съм твърдо решена да отстоявам правата си. Няма да се откажа от поста конституционен съдия. Това днес е заявила Марковска пред една агенция.
Ако може да допълня аз това,
Иван Начев.
Каза колегата преди мен. Всъщност още няколко авторитета помръкват и единият авторитет ми се струва е авторитета на Бойко Борисов. Защото той помоли Марковска да си подаде оставката и да реши проблема.
Три пъти, както каза днес.
Тя обаче не го направи.
За пръв път се случва някой да не...
Може би, да. Борисов все пак наистина да си помисли това защо се случва. Нали, това е едното. Разбира се, другия авторитет, който пряко се засяга, авторитета на президента, защото с това си необмислено поведение, което довежда ето до тази криза, в известен смисъл виждаме и разделение на мненията. Всъщност той самия няма отговор на въпроса какво трябва да се случи. Когато той ти отказваш нещо, значи най-малкото трябва да дадеш алтернатива на това. Какво?
Прехвърлиха горещия картоф на Народното събрание и приключиха.
Да. Много хубаво.
Евелина Славкова.
Много хубаво го изкоментира. Той бойкотира.
Да. Един президент бойкотира нещо, което го е сътворила неговата парламентарна група.
Президентът постъпи с дължимото за мястото си в баланса на политическите сили, рекламно действие. Президентът от много време сам се опитва да взема нюансирана позиция, отличима позиция. Това не винаги е лесно. Признавам този път хитро в политически план това действие. Отново напускам всякаква научна лексика, но хитро е. Сега как точно, какви последствия точно то ще има, аз не знам, но за момента има някакви червени точки в така вътрешно лагеровото надмогване на президента с останалото дещо.
Значи, ако разсъждаваме само с политически категории, това е така, но ако разсъждаваме и с... Ако разсъждаваме с юридически критерии, някак хитрината става много надребно. Ти предизвикваш практически институционална криза.
Да.
Това си е типична институционална криза. Една институция е до такава степен блокирана в момента, че тя не знам точно как ще бъде разблокирана.
Впрочем, това беше и първоначалното експозе при няколко дни на Росен точно преди, нали, в който каза, само едно ме интересува, да няма институционална криза, който трябва да се кълне възможно най-скоро,
да.
А Марковска да изчисти образа, да. Но само и само да почнем да работим по-бързо.
Да, но ето, да. Че той днес направи така, че органа не може да заработи. Защото имаше друг смисъл, ако тя се беше заклела и веднага след това беше последвала оставка.
Но те до последно не знаеха каква ще бъде смисъл.
Е, очевидно, затова Иван Начев каза, че има помръкнали авторитети, да, и на други места.
Конституционният съд също всъщност му помръква авторитета, но исках още нещо да кажа. По повод президента, политически е много важно, защото той създава един прецедент, който е изключително опасен. От тук насетне всеки един може да нарушава Конституцията, защото президента в известен смисъл е нарушава, тъй като в Конституцията все пак пише, че те се кълнат пред президента, но това не значи, че той трябва да напусне, защото виждаш ли не е съгласен.
Да.
Има други начини, които са институционални и могат да решат проблема. Така че той създава един много интересен прецедент, който може да се развие по-нататък абсолютно непредвидимо в политическата система на България. Само ще припомня един случай, когато преди години имаше оспорване пак на едни актове на президента, когато се казваше, че все пак министъра трябва да приподпише след това, което било, нали, съответно, да, публикувано от президента, което все пак нарушава пряко правомощията.
Сега, вярно е, че в Конституцията много добре са развити хипотезите за правителствена криза, за парламентарна криза, но не са описани до край и не са развити хипотезите, ето, например, за криза в Конституционния съд. Очевидно и Конституцията трябва да се дописва. И тук... така, и тук е големия... Големия проблем е, че самия Конституционен съд е блокиран, а той трябва да дава тълкованията и дописванията, образно казано, на Конституцията. Затова този казус ще го следим още дълго време, но... Едно е важно и едно е вече ясно като резултат. България сама си удари още един шамар. След случая с Румяна Желева, и то говоря шамар в публичен план извън пределите. След случая Румяна Желева и провалената й кандидатура като комисар, последва случая Румяна Желева с провалената й кандидатура само преди няколко седмици като заместник-председател на Европейската народна партия. Ето сега имаме и случая Марковска, който отеква чак там в Брюксел. Не че съм на принципа на една видна политичка от ГЕРБ, която казваше тихо-тихо да не чуят чужденците. Не, напротив, всички могат да слушат, защото ние сме част от този Европейски съюз, но е лошо да те коментират като онази държава, която не си познава кадрите, защото не можеш да допуснеш да мине на предварително прослушване, да отиде на гласуване в Народното събрание и чак тогава отвън да ти дадат знак, че ти трябва да умуваш на тази кандидатура. Не е добре това за България. Много е интересен нашия разговор, но времето ни изтече, така че приключваме за тази вечер с обзора. Благодаря ви, бяхте много интересни. Пожелавам ви хубава вечер. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 15 ноември 2012 година. Благодаря ви, уважаеми слушатели, че целият ден бяхме заедно с нашите информации, анализи, коментари и прогнози. Екипа на Радио К2 за днес: Таня Димитрова, Анелия Торбова, Иван Ангелов, Нешо Нешев, Илияна Беновска и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме една много хубава вечер, много усмивки и късмет!